плеер азаттык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадерли диңгейчилер. Сүүн 2025 жылын 20-нче июны, теттеанын аны күнү. Сүүн программамызда Гүсемовун эжеси Түстөк оглуну бошотмага чалышыяр. Аркада Улиберди Мухамедовун доголон күнүнө таярланыяр. Ве белек маглуматтарымызды диңнәтлертиңиз. Озалы билен мен, Мердан Тариев, күнүн тәзирлери билен таныштырыярын. Украинанын президенти Володимир Зеленский ве Европа кеңешинин баш секретари Ален Берс Украинада агрессия жинаяттарын деңгеме үчүн юридик трибуналы дөрөтмөк баарындагы шартнама кол чектилер. Бу чара 25 июнда Страсбург шаарында кесирилди деп Украинская правда хабар берер. Тәзе дөрөтүлжөк трибунал Русиянын Украина арсы хүзүмүнө жоопкер болонлору деңгеммек ве жоопкерчилиги чекмек менен мисхулунур деп карасылар. Onu dörötmek boyunca iş toporunu 41 devlet, Evropa Komissiyası, Evropa Dasarı Tiyatat Kulluğu hem de Evropa Genesi giriyar. Bu tribunal arkalı halkarı hukuk ulumundaki bosluğu doldurmak hem de ursu başlatmakta cevapkarları halkarı derecesinde cevapkarçılığı çekmek gözününde tutuluyar. Kırgızistan'ın parlamenti köpçülüklüğün haber telişteleri varadaki tiyazı kanunu kabul etti. Инди ахли интернет несерлери хукманы тертипте дәүләт тарафыннан хасаба алынар. Хайты несерин ислап билҗектигине, хайтысының булса япылҗактыгыны дәүләт идарасы кетитләр. Хукукчылар бу дидгүннәрин цензура ве карасыз меттугыты батыс үчен улынылҗактыгыны айдарлар. Юрдың медиа җәмәгатьчелеге президент Садыр Запаров үзләнеп, тәзе кануны кул чекмәзлеге чагырды. Оңа лайықлықты әхілі интернет сайттары инде метбуғы терістеті қасап еділер. Интернет несірлері мазмұнына қарамыздан хокманы қасабы алынмалыдыр. Діңе сондан соң олар мағлумат яйрадып білерлер. Мұның білен бірлікті министерлер кабинетіна метбуғы терістелеріне қасабы алмақ, қайтыдан қасабы алмақ, яды оларын исіне ятырмақ бойынша айретін ықтиярлықлар берілер. Басқаша айтқанда, хайты метбуғытың ислемегіне рұқсат берілжектігіне дәулет идарасының өзі чөдөр. Ресмилер хайтыдыр бір несірін доғыры ислемегендігіне айтса, оның хасабыны ятырмақ мүмкіншілігі кем көзіңінді тұтылар. Бұ қанун Қырғызстанды қарасыз журналистиканың яғдайының ярамазлашан дәуіріне қабат келер. Юртта соңғы йылларда хөкіметі танқитлан бір нәрсе несер япылды. Ermenistan'da hakimiyeti basıp almak dinin sığı boyunca açılan cenayet işi bilen bağlılıkta 14 adam tutsak edildi. Oların arasında hükümetin 7 tanqiçisi, Ermeni Apostol Kilisesinin arhiyepiskopu Bagrat Galastanyan hem bar. Yurdun premier ministri Nikol Pasinyan'ın sözlerine göre, kanun koruyucu edarlar, cenayetçilikli oligarhiki ruhani toporların tayarlan, devlet ağdırılsığının önünü alıptırlar. Cemi 90'dan kovrak yerde gözle geçirilendiği aydılar. 25. iyunda hopsuzluk güçleri Mukaddes Görüş hareketinin ağzalarının ve taraftarlarının üyelerinde gözle geçirdi. Bu kurumanın yolbaşısı Arhiyepiskop Bagrat Galastyan'dan başka da opozisyon Ermenistan blokunun deputatı Artur Sarkisyan, yurdun en könü partisi olan Dasnaksut iyunun yolbaşı düzümünün ağzası Igor Sarkisyan, Сейледі ықрар едилмедік Дағыл Қарабағын өңкі парламентінің депутаты Давид Калстан тұстық едилді. Бұ адымлар Ерменистанның дерінгі комитетіне әкідилді. Бинаның өңіні тұстық едилендерің тараптарлары топланды. Бұ ері қанун қоруйжылар ерлестірілді. Мұндының сивик атлы ерлі дешір оппозицияның дөулет ағдырылшығы бардақ имейл намысыны еле кечірендігіне өңі сүрді. Ermenistan blokunun deputatı Elinar Vardanyan bu gözlüklerin ve tutsak etmelerin siyasi matlapladığını, hükümete karşı çıkış edenlerin kalp ayıplamaları bilen izarlanyandığını aytti deyip RFI haber veriyor. Türkmenistan'ın para powerlifting boyunca milli yığındısının turgunları 22-25 iyun ağırlığında Xitayın Pekin şehrinde geçen para powerlifting boyunca Dünya Kubogu'nun tapkırında 7 medal aldılar. Мағлуматы ора Түркменистанын топоры 6 күміс ве 1 бүрінш медал алмағы басарыптыр. Пара пауэрлифтинг бойынша Дүния Кубогы 2028 жылда Лос-Анджелесте кечирилжек паралимпия ойындары үчүн хукманы тайлама ярысыдыр.